Postavit dům, to není jen tak. Je to místo, kde prožijeme možná celý život, možná i naši potomci, a pak ještě něco. Náš dům umístíme do konkrétního prostoru. Stane se nedílnou součástí veřejného prostoru, kde žijí ostatní, kde rostou stromy a teče voda. Hostem Dvojky Českého rozhlasu je akademický architekt Oldřich Hozman. Dobrý den.
Dobrý den.
S jehož jménem se často spojují takové pojmy jako celostní architektura anebo feng shui. Pane architekte, jak vy bydlíte?
Já bydlím v současné době v podnájmu a našel jsem si takové místo, které vlastně pro mě vyjadřuje to ideální, co bych pro sebe mohl v současné době mít. A bydlím vlastně ve starém domě z 20. let, kde mám byt i ateliér, a ten dům je na mírném jižním svahu jižního, vlastně jižní části Vinohrad, a mám například všechna okna v tom bytě, v tom patře, na všechny světové strany. To byla třeba taková jedna podmínka pro mě, takový byt si najít, kde se můžu vlastně přiblížit rytmu dne a zažívat vlastně sluníčko ráno, v poledne, odpoledne i večer.
Chystáte se postavit si svůj vlastní dům?
Rád bych, ale tím, že pracuju pro jiné, tak na to mám málo času.
My dnes otevřeme takové hodně zajímavé téma, bych řekla možná i pro mnoho posluchačů Dvojky Českého rozhlasu, protože samozřejmě o architektuře se hodně mluví, hodně lidí staví domy, kupuje byty, renovuje byty, chce mít hezké prostředí. Vlastně do našeho bydlení investujeme spoustu peněz, je to taková trošku loterie, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, jestli jsme dobře investovali. Tak, ale o té celostní architektuře se tolik nemluví. Co je to celostní architektura? Známe celostní medicínu, která bere člověka jako celek, jako komplex. Celostní architektura možná je něco podobného.
Ano, je to něco podobného. Celostní architektura bere vlastně komplexně člověka a prostředí a snaží se vlastně prohloubit poznatky o člověku a prostředí do těch jemnějších úrovní, když to řekneme velmi obecně. Zasahuje prostě hlouběji třeba do těch duševních vlastností, do duchovních oblastí i vztahu člověka a prostředí a podobně.
Myslíte si opravdu, že to, že bydlím, že jestliže bydlíme v určitém domě, který není vhodně postaven, není správně situován, jestliže náš byt je třeba přeplněn starým nábytkem, je v něm mnoho věcí, které nepotřebujeme, tak náš život nebude probíhat zrovna pozitivním způsobem?
Tak do jisté míry to ovlivňuje, ale to nejdůležitější je stejně nakonec vědomí vlastního člověka, to, jak si dovede vlastně utvářet své myšlenky, a to okolí samozřejmě to spolu vytváří.
Vy se setkáváte se spoustou lidí, ať už na vašich seminářích, přednáškách nebo při realizaci různých věcí. Jaké představy mají většinou v současné době lidé o svém bydlení? Co si tak představují? O čem sní?
Tak chtějí mít prostor na vaření třeba, chtějí mít prostor na odpočinek, chtějí mít třeba svoji vlastní studovnu, chtějí žít zdravě, to se stále častěji ukazuje, podobně jako je zájem třeba o biopotraviny, tak stejným způsobem stoupá zájem o zdravé bydlení, tedy o zdravé materiály, o to se lidé zajímají.
Tak a co je podstatou toho zdravého bydlení? Je to právě třeba ten správný materiál, který byl použit ke stavbě určitého domu?
Dělá to opravdu hodně, protože je rozdíl, když jste obklopena materiály, které jsou převážně umělé, a nebo materiály, které jsou méně průmyslově přetvořené a jsou tedy takzvaně přírodní, jako dám příklad nenalakované dřevo, třeba může být nábytek třeba z dřeva, který není nalakované, nebo podlaha, která je natřená dřevním olejem nebo jenom olejem místo lakem, a to dělá opravdu hodně, protože to prostředí pak je zdravější.
Mluví se také o takzvaných nemocných budovách. Co to znamená, když je budova nemocná?
To se mluví, to je přímo terminus technicus, který třeba k nám přišel z angličtiny jako syndrom nemocných budov. A to se týká hlavně kancelářských budov nebo větších budov, kde pracuje velké množství lidí v kancelářích a jsou vlastně unavení, nebo jsou třeba častěji nemocní. A to je právě proto, že tam jsou různé přetechnizované prvky, které třeba čistí vzduch, ohřívají vzduch, nebo je tam třeba nějaké osvětlení, které vede k bolení hlavy nebo k slzení očí, takže to je ten syndrom nemocných budov. Příliš mnoho techniky a příliš málo přirozených přírodních věcí.
Je to ten takzvaný elektrosmog?
Také mezi to patří.
Náš dnešní host, akademický architekt Oldřich Hozman, vystudoval architekturu na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, studoval také na umělecké škole v Helsinkách. Navrhuje nízkoenergetické a ekologické stavby, přednáší u nás i ve světě na téma celostní architektura. Jak jste přišel k celostní architektuře? Už ve škole jste se o ní něco dozvěděl, nebo se to vůbec na architektuře neučí?
Tak takhle jako pojato nebo takhle nazváno to nebylo, ale už na škole jsme měli díky profesorům možnost se šířeji podívat na problematiku architektury a během našich úkolů ve škole jsme se setkávali třeba se sociologem, psychologem a nebo ekologem a vlastně jsme si uvědomili, že ta architektura má přesahy do mnoha lidských vlastně činností a proto potom později po absolvování školy jsem se v každém úkolu snažil najít si vlastně informace z více oborů, než třeba jenom zadavatelsky, kolik to má být místností.
Teď budeme konkrétní, představíme si, že si chci postavit dům, mám pozemek nebo se chystám koupit pozemek a na něm postavit dům a měla bych respektovat zásady celostní architektury. Tak teď přijíždíme spolu na pozemek a co v tom okamžiku bych měla dělat, jak bych se měla seznámit s tím místem, čeho bych si měla všímat, abych si pozemek vybrala pro stavbu svého domu.
Tak třeba už tím, jak přichází k pozemku cesta, tak si můžete vlastně uvědomit, odkud k pozemku přicházíte. A velmi příjemné je, a je to i zdravé, když vlastně vnímáte vstupní dveře do domu od směru, odkud přicházíte. Tak to je třeba jenom takové kritérium. Druhý může být například pohyb sluníčka po obloze, tedy světové strany. To je vůbec jedno z nejzákladnějších kritérií, uvědomit si, odkud svítí slunce. A to se nejlépe vycítí tak, že na tom pozemku strávíte nějakou dobu, nejlépe třeba několik dní, kdy pozorujete, kde vychází slunce a kde zapadá a podle toho můžete přizpůsobit rozmístění místností v domě, v tom návrhu.
Podle zásad celostní architektury bychom měli získat určitý citový vztah k tomu konkrétnímu místu. Já nevím, dejme tomu, já jsem z Prahy, vyhlídnu si pozemek někde mimo Prahu, někde na Praze západ, jsem Pražačka. Mohu získat citový pozemek i třeba k nějakému místu mimo město, kde jsem léta žila?
Určitě. Prostě to je o tom, co vás osloví vlastně, to je ta přirozená intuice.
Co si mám dál představovat? Co dalšího bych měla vlastně vidět o tom místě?
Tak potom vlastně si můžete představit vlastně ty místa vstupu na pozemek, kde byste utvářela třeba vstup, vjezd a podobně. Protože tak, jak jde sluníčko, tak ideálem je, aby dům stál mírně k té severní straně pozemku, aby ta jižní strana pozemku zůstala vlastně osluněná, aby byla nezastíněná, aby byla otevřená. Takže proto se doporučuje ty domy posunovat mírně k tomu severnímu okraji a to je vlastně velmi zdravé. Tak takový důležitý kritérium.
Důležité je také okolí, protože to okolí tam pravděpodobně zůstane, bude tam, asi se mnoho měnit nebude, tak kdysi to byly třeba dráty vysokého napětí nebo elektřina, nebo tekoucí voda za pozemkem, nebo třeba, já nevím, železniční trať nebo rušná silnice.
Ano, to máte pravdu. To je právě potřeba se podívat ještě, než si ten pozemek koupíte, na mapu, podívat se, kde vede dálnice, kde vede železnice, jestli nejsem příliš blízko u velké řeky, která si může rozvodnit. To jsou ty čisté fyzické vlastnosti, které mohu vidět, slyšet a ty je dobré si zkontrolovat dávno předtím, než ten pozemek si koupím.
Zkoumat také, na jakém podloží ten pozemek je.
To může být pak v druhém kroce. Můžeme se podívat třeba, kde jsou geologické zlomy, jaké tam je prostě podloží. I to si můžeme zjistit před nákupem pozemku, jsou takzvané geologické mapy, kde se můžeme podívat, kde jsou geologické zlomy, protože potom třeba, když je tam nějaký geologický zlom, kterých je na povrchu planety asi zhruba 10% z celkového povrchu, tak tam třeba může být vyšší přítomnost radioaktivního plynu radon, nebo může ten dům třeba prasknout, kdyby byl postavený na takovém zlomu. A to se dá zkontrolovat taky před nákupem pozemku.
Proč by třeba měla vadit tekoucí voda kolem pozemku?
Tak kolem pozemku
to je teda možná asi taky jedna z třeba zásad feng shui, tedy to pochází vlastně z čínské kultury.
Tak kolem pozemku to by vadit nemuselo, pokud by se ta řeka teda nerozvodňovala, ale přítomnost vodoteče nebo potůčku poblíž je naopak velice příznivá, protože rozproudí životní síly a je to i esteticky velice příjemná věc. Vy jste možná myslela spodní vodu, ne?
spodní vodu.
Ano.
Ale i vodu, i potok se říká, že i řeka, která je třeba za domem, není zrovna ideální z jistých důvodů.
To se sice říkat může, ale je potřeba to třeba i zkusit zažít na nějakém místě, kde takový potok teče. Já to nevnímám jako něco rušivého. Já bych se spíš obával toho rozvodnění těch fyzických vlastností té vodoteče. Ty jemnohmotné věci, ty ve vztahu k vodě můžou mít vliv na zdraví člověka tehdy, když voda je přímo v podloží pod domem, a to ještě třeba jenom v místech, kde člověk dlouhodobě odpočívá, kde má třeba ložnici, tak to mít nějaký vliv může.
Vy jste také vlastně studoval na umělecké škole v Helsinkách. Ovlivnila vás třeba nějakým způsobem Skandinávie, protože upřímně řečeno, oni jsou velmi přírodní, mají vztah k životnímu prostředí.
To mě ovlivnilo, protože tam jsem si uvědomil, jak dokážou jít velmi dobře citlivě s přírodou, jak do přírodního prostředí, třeba které utváří nějaký svah, skála, les, jak dovedou dobře umístit stavbu a dát jí třeba takový výraz, že s tím jde v souladu.
Jaké si staví třeba domy? Jak jsou zvyklí bydlet?
Tak Skandinávie, Finsko, Švédsko převažuje dřevo. Dokonce i na fasádách těch domů převažuje dřevo. Takže člověk se tam cítí opravdu velmi příjemně. Je to humánní ta architektura.
Kámen, dřevo, hlína nebo rostlinné materiály. Existuje něco jako životní energie právě v těchto materiálech?
Tak to můžete pocítit sama, když do takové dřevěnice nebo do nějaké hezké dřevostavby vstoupíte, tak najednou člověk ožije, najednou je veselý, tak to je ta životní energie, to je ta spokojenost vlastně.
Lidé tráví spoustu času ve svých bytech, ve svých domácnostech, velká většina nebo velká část obyvatelstva žije v panelových domech, to je beton. Tak teď co o tom si vymyslíte? Tak samozřejmě těžko ty domy zbouráme, ty domy můžeme nějakým způsobem ozdravit?
Určitě můžeme je vylepšovat, já sám jsem žil 15 let v panelovém domě, měl jsem tam i ateliér, takže vím, co se dalo vylepšit. Aha. Můžeme měnit spoustu věcí, můžeme například vylepšit povrchy těch stěn a stropů.
Jakým
tím,
způsobem?
Že tam třeba dáme nějakou omítku, která je daleko zdravější než ty stávající omítky. Například hliněnou omítku v síle třeba 3-4 mm, už takováhle maličkost zlepší to vnitřní klima opravdu podstatně. Nebo můžeme vyměnit třeba podlahy za povrchy, které jsou převážně přírodní. To znamená, buď to jsou přírodní štípané kameny, nebo to jsou třeba nenalakované dřevěné podlahy, nebo parkety, které jsou ošetřené dřevním olejem.
Upřímně řečeno, ten návrat k přírodě je hezký, ale neumím si představit, že bychom byli schopni to zrealizovat, teda v plné šíři, protože spousta lidí se nechce rozloučit třeba s levnou plovoucí podlahou, nebo prostě se svým bytem, který je sice panelák, je to beton, ale zase investovat do něj třeba, já nevím, na nové omítky, tak se to lidem nechce. Můžeme ještě nějakým jiným způsobem
To se nechce, ale musí to, jakoby řekněme, zkusit, protože jinak tu zkušenost neudělají. Další možnost, jak to vylepšit, je třeba větrání nebo vylepšení větrání, to znamená, aby byly funkční všechny odtahy na záchodě, v koupelně, v kuchyni, aby fungovaly prostě odtahy, protože ten čerstvý vzduch, ten dělá to zásadní, to podstatné, ten nám vytváří prostě příjemný čerstvý vzduch. A ten, když tam nepřichází, tak dochází potom třeba k tvorbě plísní a k takovému neživému vzduchu.
Pokud stavíme nový dům, z jakých materiálů bychom ho měli stavět?
Tak tam je celá řada možností. Dneska existují dřevostavby, kde převažuje dřevo na té nosné části, ale existují i zdravé domy z běžných cihel, které jsou prostě klasické, ty děrované pálené cihly. To je taky poměrně přírodní a porézní materiál. Takže máme dneska mnoho možností.
Vy jste mluvil o hliněných omítkách, tak na jakém principu ta omítka vůbec vzniká? Jak je to dostupné, jak je to rozšířené v našich podmínkách?
Ano, hliněné omítky jsou složené z jílu, jsou to materiály, které jsou běžně v přírodě dostupné a byly tradičně používané a dneska se znovu objevují a začínají používat. Je to vlastně pouze jíl, písek a voda. Není tam nic dalšího. Aby to třeba lépe drželo, tak se tam do toho přidávají vlákna z různých rostlinných materiálů, třeba slaměná řezánka nebo vlákna rostlin, a ty to trošku propojí. Ale jinak jíl je tak pojivý, že ty omítky se svojí pevnosti vyrovnají vápeným omítkám.
Ten dům má ale také krovy, má střechu, má okna, dveře, tak to je nedílnou součástí každého nového domu.
tak vlastně u toho domu zdravého je důležité, aby konstrukce byly prodyšné, aby tedy byly prostupné pro vodní páru, protože hlavně v zimě, když člověk žije a má tam teplo, tak ten vzduch je nasycen vodní párou a aby se tam třeba netvořily plísně, tak je potřeba buď to často větrat, anebo mít dům, který právě má prodyšné ty konstrukce a ta vodní pára může ven do toho chladného, suchého prostředí tou stěnou projít.
Jak je váš názor na plastová okna v této souvislosti?
Tak plastová okna jsou dobrá, protože dlouho vydrží, ale v této souvislosti...
snadno se pořídí.
Jasně. Víte co, ekonomika taky má souvislost s ekologií, prostě. Protože jsou zase dlouho vydrží a nemusí se třeba natírat, ale pro náš zážitek, naší psychiky je to něco jiného, než se dívat na krásný dřevěný rám, nebo když se na to člověk sáhne, tak ten zážitek je prostě jiný. Takže já to zohledňuji i z toho širšího úhlu pohledu, jak to ovlivňuje třeba vnímání člověka.
Pokud máme možnost ovlivnit topení a chceme se držet zásad celostní architektury, tak jaké by mělo být?
Tak u toho topení pro člověka nejzdravější je topení, které je sálavé, kdy teplo přichází k člověku ze strany, tak jak je zvyklý z přírody přijímat od sluníčka teplo vlastně na celou plochu svého těla ze strany. A tudíž proto máme tak rádi třeba sálavé teplo pece. Když si sáhneme na teplý povrch zděné pece kachlových kamen a to je pro nás to nejpříjemnější teplo.
Nebo sedíme u krbu, u kamenu.
Tak, to znamená, je to vlastně zdroj ohně, tedy nejzdravější teplo pro člověka je takové teplo, které má nízkou frekvenci, to znamená teplo ze dřeva, teplo z uhlí, teplo z plynového hořáku, tedy vlastně ten přirozený plamen. A co je zdravé, je právě to sálavé teplo, což může být například radiátor nebo stěnové topení, nebo v některých prostorech, jako jsou koupelny, třeba podlahové topení, tedy sálavé teplo.
Podlahové topení nejde ale ze strany, jde ze spoda.
Proto říkám jenom někde, v prostorách, kde ten tepelný komfort je potřeba trošku vyšší a nejsme tam tak často, jako jsou třeba chodby nebo koupelny, tak tam je to ze spoda celkem příjemné. Ale jinak doporučuji nejčastěji stěnové topení, nízkoteplotní stěnové topení.
Zájem o ekologický způsob bydlení a zdravé bydlení stoupá podle mého soudu. Lidé se zajímají o spoustu věcí, o různé možnosti, jak dobře a zdravě bydlet. Zajímají se také o geopatogenní zóny, už jsme o nich mluvili. Proč jednak ještě vysvětleme, co to je ta geopatogenní zóna a vlastně na jakém principu pracuje a co může způsobovat, no a jaký máme vyrušit nebo odrušit?
Ten pojem geopatogenní zóny vlastně nejčastěji vyjadřuje místo, kde je přítomná spodní voda a nad ní je takzvaná geopatogenní zóna. Trochu tam máte ten pojem patogenní, tedy něco, co by mělo být nebezpečné životu. To není nic nebezpečného, naopak je to energie velmi příznivá pro člověka, když je v bdělém stavu, když je vlastně ve dne a chodí krajinou nebo městem, tak míjí, překračuje ty geopatogenní zóny a ty mu dynamizují a rytmizují pohyb všech vlastně orgánových systémů a jeho tělesnosti. Jiné je to v době odpočinku, tam právě to nějaký vliv má, je to v době relaxace nebo spánku, kdy pohybující se voda pod terénem neustále je v pohybu. A na principu rezonance člověk, když leží nad tou geopatogenní zónou, tak i jeho tělní tekutiny jsou podněcovány k pohyblivosti. A to může vadit, protože člověk v noci potřebuje pohyb svých tělních tekutin utlumit a ne je aktivovat. A potom se může cítit ráno méně odpočinutý.
Vy jste také navrhoval domy s pečovatelskou službou, třeba domov důchodců, dům s pečovatelskou službou po mentálně postižené. Jak jste třeba v tomto případě respektoval zásady celostní architektury? Tady jste asi zvažoval různé možnosti právě proto, kdo bude žít v těchto domech.
Ano, tam jsme vlastně hodně zohlednili tu úroveň sociální, to znamená, jsme to utvářeli tak, že například byty jsou umístěny tak, aby se mohli ti obyvatelé často mezi sebou potkávat například. Jsou tam různá zákoutí a různé chodby, kde se můžou častěji setkat. Druhý bylo, že ti mentálně postižení, kteří tam bydlí v tomto domě, jsou vedeni k určité samostatnosti a proto třeba mají individuální malé byty tak, aby se o něj mohli sami starat. A taky jsme třeba zvýraznili tvarově a výtvarně vstupy, aby je dobře rozpoznali, aby si pamatovali, které dveře jsou jejich.
Tak to je barevné rozlišení.
Barevné,
i ty barvy.
Tvarové.
My se teď dostáváme k barvám, protože i ty barvy jsou moc a moc důležité v rámci celostní architektury, nebo tedy v té starodávné čínské metodě o harmonii prostoru, feng shui.
Barvy jsou důležité, protože podněcují duševní prožívání prostoru a prostředí. Jiné barvy jsou vhodné pro odpočinkové prostory, pro ložnice, kde je lepší používat spíše klidnější barvy, světlejší nebo třeba trošku studenější, a jiné barvy pro ty aktivní prostory, kde nám nevadí třeba oranžová nebo nějaká aktivní barva.
Vy jste také navrhoval celostní hotel ve Španělsku El Palol, Centrum pro rozvoj fyzických a duševních a duchovních vlastností člověka. Jak se takový hotel navrhuje?
Tak tam vlastně bylo záměrem nebo cílem vytvořit prostředí, kde se člověk může vzdělávat v různých alternativních naukách, a zároveň tam je ve zdravém prostředí, má tam třeba zdravou stravu, má tam možnost určitých třeba terapií nebo relaxačních kůr a podobně, protože tam vlastně jsou plánovány v tomto projektu takové malé lázně.
Akademický architekt Oldřich Hozman je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Povídáme si o celostní architektuře. Já bych se chtěla zastavit u starých chalup, které jsou si hodně podobné svým půdorysem a svou strukturou. Většinou mívají obdélníkový tvar, sedlovou střechu. Do těch chalup se vchází středem, vejdete do místnosti a pak jdete napravo nebo nalevo. To je dobře a bylo to dobře. Proč tak stavěli?
Přesně tak, to je dobře a bylo to dobře, protože to vlastně vycházelo historicky, ten vznik půdorysu lidových staveb z intuitivního utváření prostředí podle potřeb, kdy člověk vlastně prapůvodně žil v jednoprostorovém obydlí, kde měl, řekněme, uprostřed oheň. A to se postupně do těch lidových půdorysů dostávalo a zůstalo to v nich jako střední pitvor neboli střední vlastně vstupní prostor, česky řečeno zádveří nebo vstupní zádveří hala. A odsud vlastně vcházel na jednu stranu do obytné místnosti a na druhou stranu do místnosti, která podporovala život, tož byla buď to dílna, nebo stáj, nebo nějaký sklad. To znamená, že tam byl aktivní prostor na jedné straně, kde člověk žil, a ta rodina, a na druhé straně prostor takzvaně pasivní, ale podpůrný, důležitý. Takže to je velmi dobře. A i v té moderní architektuře je dobře, když to zůstane, když v novém domě můžete vnímat na správnou světovou stranu orientované obytné a teplé místnosti a na tu chladnější stranu domu vnímat ty místnosti, které podporují život. Aby se to nemíchalo mezi sebou, jako jsou toalety, sklady, koupelny, spíže, dílny. To může být třeba na sever.
Naši předci vůbec byli velmi skromní, pokud jde o bydlení. Nepotřebovali třeba tolik prostoru, tolik nábytku, tolik věcí. Obydlovali i ta podkroví, šli i nahoru, nebo to až později?
Až v pozdější době, tam se spíš ukládali věci.
Na půdu.
Ano.
Tam se šlo takým žebříkem nahoru.
Přesně tak.
Tam se dávalo i seno třeba například.
Tam se dávalo seno, to sloužilo pro i funkční účely.
My se teďka dostaneme právě k té starodávné čínské metodě o harmonii prostoru, feng shui. Je z Číny, ale svým způsobem může fungovat i v našem prostředí?
Určitě může, a toho si vlastně všimnuli i kolonizátoři už v 17. 18. století, kteří přicházeli do Číny a všimli si, že tamní obyvatelstvo má určitý názor na utváření krajiny, a postupně vlastně, jak se to dostávalo do vědomí těch osidlovatelů Číny, kteří přicházeli z Evropy nebo z Ameriky, tak si všimli, že ty principy fungují. A proto dneska ta nauka feng shui k nám často přichází spíše z těch západních zemí, než třeba z té čínské kultury přímo.
Tak pojďme si vysvětlit, tak jak to funguje vlastně, nebo jak by to mělo fungovat, nebo co bychom měli brát v úvahu, pokud bychom alespoň něco z těchto zásad chtěli respektovat a bylo to i možné v rámci našeho bydlení, které je přece jenom už nějak prostorově uspořádané, stěny nezměníme, světové strany nezměníme.
Tak vlastně takovým základem...
Tady myslím z našeho hlediska samozřejmě.
S takovým základem té nauky feng shui je vlastně pojetí nebo pojem životní energie, kterou oni nazývají čchy, nebo se také říká v jiných jazycích třeba ki, nebo prána. Je to prostě energie, éterická životní síla, která proudí, a my si nejlépe můžeme představit jako sílu, která je spojená s naší pozorností. Dám vám příklad. Vstoupíte do místnosti, kde máte za vstupními dveřmi velký prostor, který je volný, a vy tam můžete naprosto v klidu se svojí pozorností, ale i fyzicky vstoupit a rozhlédnout se, kam půjdete dál. A to je jeden ze základních principů Feng Shui. Tam, kam člověk jde, ale i svojí pozorností, mít dost místa. Takže takto se může ta životní energie, neboli naše pozornost, rozlít a vstupovat do prostorů a osidlovat je, obývat je.
Velkým problémem právě ale mnoha domácností je nedostatek místa. To znamená, že spousta lidí bohužel si zaplní své byty nebo domy úložnými prostory, protože potřebuje věci někam schovat. Můžeme i v tomto smyslu udělat takové úložné prostory, abychom měli opticky dost místa, když se podíváme do prostoru.
Můžeme, nejlepší je vlastně nedávat ty úložné prostory poblíž vstupních dveří, tedy když člověk vstoupí do místnosti, tak aby nebyly v následujících třeba 2-3 metrech přímo v cestě. Potom je dobré je třeba dávat na tu stranu, kam se otvírají dveře, tedy je-li třeba křídlo otevřeno doprava a je-li ta skříň na té pravé straně, tím směrem, tak je méně vnímaná než třeba na té levé straně. A pak je dobré využívat ty prostory, kam se ty úložné skříně vejdou, tedy třeba vstupní hala nebo vstupní zádveří, tedy pokusit se situovat, jakoby kumulovat ty šatníky někde, kde není obytná místnost.
Jaké zásady platí třeba pro další prostory v bytě? To znamená, pojďme si probrat jednotlivé místnosti, dejme tomu kuchyň. Tak jaké, dnes je kuchyň často spojována i s obývacím prostorem. Je to jeden celek, jeden prostor. Je to v pořádku? Je to v souladu třeba s Feng Shui?
To určitě je v souladu, protože tam je pak dobrá komunikace mezi tím, kdo je v kuchyni a tím, kdo je třeba v obývacím pokoji nebo v jídelně. Takže to napomáhá vlastně rozvoji sociálních a rodinných vztahů, že to je určitě dobře, protože i tyhle věci Feng Shui rozlišuje a doporučuje třeba, aby ten, kdo vaří, kdo se soustředí na vaření, aby viděl na ty zbývající, kteří jsou třeba v jídelně. Takže jedním takovým doporučujícím prvkem ve Feng Shui je orientovat třeba sporák tak, aby ten, kdo tam je, vidí na zbytek prostoru, když už ta kuchyně je spojená s jídelnou.
Prý bychom také neměli mít stůl se skleněnou deskou, aby nebyly vidět nohy, když u něj sedíme. Z jakého důvodu to tak je? To, co jsem četla v jedné knížce právě o Feng Shui, možná to někdo nenapadlo. Přidal jenom tak z legrace.
To mě nenapadlo, ale možná proto, aby se mohl člověk soustředit na to, co jí. Protože ta pozornost, to je ta životní energie. Tedy co nejméně vjemů a soustředit se na to, co máme na talíři.
Také se říká, že bychom měli mít volnou centrální část prostoru, v kterých žijeme. Konkrétně třeba v těch obývacích pokojích bychom měli mít volný střed. Mm-hmm. V obývacím pokoji většinou máme konferenční stůl u sedací soupravy, protože ho nemáme kam jinam dát a chceme si odkládat věci, když sedíme.
To je důležitý vlastně archetyp nebo taková vlastnost, která souvisí vůbec s řádem přírody. Když se podíváte na to, jak vznikají živé útvary, živé tvary, tak většinou jsou vnitřky dutiny jsou prázdné. To si můžeme všimnout třeba u dýně, u semene, prostě u všeho možného, co vzniká v přírodě. A z toho vychází i ten archetyp ideál domu s vnitřním atriem, s vnitřní zahradou. To, co je uvnitř duté, prázdné, hezky utvářené, jako třeba vnitřní zahrada, tak to přináší životní energii. Ale tomu jako stolek uprostřed místnosti nevadí. Tam by bylo na překážku třeba umístit tam velkou skříň. Tak je to spíš myšleno.
Proč se také říká, že se máme zbavit všech starých nepotřebných věcí, nic neschromažďovat, neskladovat, to všechno prý údajně zadržuje negativní energii v bytě podle metody Feng Shui?
Protože to jsou vlastně věci, které zůstávají a je potřeba jít kupředu. To znamená, že ty staré věci je potřeba ošetřovat, starat se o ně a přiměřeně je jenom vlastnit.
Náš dnešní host, akademický architekt Oldřich Hozman, také přednáší v Městské knihovně v Praze. Předpokládám, že na téma celostní architektura.
Ano, mívám tam už několik let takové vstupy. Jsou to vlastně 4 večery, kde si povídáme o celostní architektuře z toho duchovního, duševního, životního a fyzického aspektu pohledu na architekturu.
Kdo chodí na vaše přednášky?
Chodí tam studenti architektury, chodí tam lidé, kteří se zajímají o zdravé životní styly, kteří hledají nějakou alternativu v bydlení, ale chodí tam i důchodci, kteří prostě jenom se chtějí zajímat, jak si vylepšit svůj byt.
Vy jste také autorem projektu přestavby a interiéru starého gotického domu v Praze, v Týnské ulici, Maitreya, v překladu laskavá a milující. Je to dům osobního rozvoje. Tak já předpokládám, že když se tam zdravě jí, tak se tam musí lidé i dobře cítit, proto možná ty zásady celostní architektury jsou tam 100% na místě.
Snažili jsme se to tam udělat co nejhumanističtější, co nejlaskavější prostředí, aby se tam mohli lidé setkávat mezi sebou. To je tedy hlavně ta vegetariánská restaurace. A potom tam jsou dva přednáškové sály a různé místnosti na terapie a různé konzultace. Ten dům je vlastně starý cihlový činžovní dům a my jsme tam třeba udělali v celém domě hliněné omítky například, nebo přírodní dřevěné podlahy a snažili jsme se tam pracovat třeba i se stylem, tak, aby působil ten dům jednotně, stylově.
Teď nás čeká víkend, má být hezky v sobotu a jsou vinobraní, lidé budou asi hodně venku, ale kdyby náhodou byli doma a chtěli třeba něco udělat pro to, aby se ve svých domovech cítili ještě lépe, co by třeba mohli udělat, aby se jim tam lépe dýchalo, měli třeba lepší náladu, více optimismu? Mm-hmm.
Tak mohli by třeba vymalovat nějakou přírodní barvou, jsou třeba barvy na přírodní bázi, které jsou jenom třeba jako vápené barvy nebo kasejnové barvy, které příjemně voní. Jsou také rostlinné barvy. Nebo by si třeba mohli vyměnit všechny žárovky, aby byly všechny žárovky stejného druhu, aby měly stejnou teplotu chromatičnosti. Aby
Teď se nemáte na mysli úsporné žárovky?
Ne, myslím jakékoliv žárovky, i když budou úsporné, ale aby byly stejného barevného spektra.
To znamená třeba samé šedesátky nebo samé čtyřicítky, když budu používat vlastně to staré označení?
Tak jsem to nemyslel. Myslel jsem barvu chromatičnosti, to znamená některé zářivky jsou do modra a některé ano, jsou trošku rozumím. Do oranžova nebo trošku do růžova, tak sjednotit třeba tuto vlastnost u těch zdrojů, protože potom se méně unaví oko.
Tak anebo vyhodit i staré krabice ze skříně a staré
tak
věci,
to je
které
vůbec
už
nejlepší, tak to bych doporučoval určitě. Takový podzimní úklid.
Ano. Hostem dnešního vysílání byl akademický architekt Oldřich Hozman. Děkuji za návštěvu i za váš čas. Hezký den přeji.
Děkuji, naschánou.
A Stáňa Lekešová se s vámi, milí posluchači, také loučí. V pondělí moderuje Eva Kvasničková, jím prvním hostem bude Milan Wolf, vášnivý sběratel filmů, plakátů a dalších vzácností. A pak také Američan, který se věnuje u nás v Česku například bytovému divadlu. Hezký den, mějte se pěkně, naslyšenou.